Biz oqırınlap qonaqxana səhifəsində oyaq bastıq. Studiyamız qonağı Huzur TV telekanalı müxəriri Aliya Massarova. Qonağımızla əngəmə barışında siz də suallarınızı bir alasız, hörmətli radio dinləyicilər. Biz onları yazma rəvişdə qəbul edərbiz. Telefonumuz 555 5513 yəki 555 5514 Qazan kodu 843. Suallarınızı qaldıra turuğuz. Biz onlara tapşırıq barışında cavablar taparğa tırışırbız. Yəki indi tapşırıq bitər aldından sual-cavab səhifəsində onlara cavablarınızı heç şiksiz işitirsiz. Şulayıq bizni trt.tv.ru adresi boyunca internetten kirib qorida olasız. İndi əngəməbizgə köşik. Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkətuh.
Və alaykum assalam və rahmatullahi və bərəkətuh. Allahın rəhməti bolsun şakırıqız üçün. Jumğa ertələri bilən barşağızında.
Şundan da sizin indi Aliya bizim kollegimiz, Huzur TV kanalı ul umışlığına indi köp yıllardan birli işləp kilə, həm sizin şundan da şuşu studiyada kuruğa biz big shot, biz əlbəttə tüp məğlumati səbəb deyə biz indi sizin şaqırının tüp səbəbi ul yoğa gına işləni bitkən Bilal mutfilmi. Bulup tıra siz anı totar tülüne tercüme ettiniz. İş nişik bardı, ne işin əlgi mutfilmi alınırga buldunuz, həm anın əlgi mutfilmini tercüme itinin sebebi neydi de şular bilen tanıştırıp ötsen idi.
Bilal mutfilmi ol bizden İslam dini bizde belgeli bulgan şahıs. Bilal ibn Rabah'nın tırmış yoluna koğuluşlu mutfilm. Yani mutfilm tolısınca tarihi faktlarga negizlene. Elbette indi художестволы ışkartu bilen de bağıtıyız indi biz anı. Әлеге мультфильмны ни өчен сайладык дигән сорауга без бит инде Хызыр нәшрият йорты Татарстан мөселманнары диния нәзарәте кунаты астында эшли. Мөфтиебез Камил хәзрәт инициативасы белән әлеге мультфильм сайланды, чөнки ул чыннан да бик шундый сыйфатлы, аның көчле анимациясы, аның җитештерүчеләре үзләре дә җитештерүче командасы 100-гә якын кешедән тора һәм алар барысы диярлек гарәпләр. Әлеге мультфильмны Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә Дубайда ясыйлар. Шушы мультфильмны ясау өчен махсус студия булдырыла. Бараджун студиясы. Мәкадәр безнең мөселман дөньясында андый анимацион студияләр булмый. Була фәкать телевизион каналлар гына. Әлбәттә телевизион канал кеше белән генә мондый Дисней мультфильмнарына тиң булырлык анимация булдырып булмый. Тагын нәрсә әйтә алам? Әлеге мультфильм рус теленә школа, российская школа дубляжа тарафыннан тәрҗемә ителгән иде инде. Моңа кадәр шуңа күрә без аларга чыгып, дистрибьюторлар аша дибез инде шушы мультфильмны аерым бер суммага сатып алып, татарчага тәрҗемә итәргә булдык.
Инде безнең бүген Ленар кардәшебез ул кунак сыйфатында да, чөнки ул үзе дә хәзер нәшриятында эшли, шулай ук алып баручы буларак та. Ленар, син безнең тыңлаучылар безне таныштырып үтсәң иде, Билал кем ул һәм ул кайчан яшәгән ул тарихи шәхесме?
Шуннан да
чөнки ни өчен гадәт итеп сорыйм, чөнки һәрбер тыңлаучы да белмәскә мөмкин, ә менә ул сез әйтеп үткәнчә дөнья күләм танылган шәхес бит һәм тарихта булган кеше.
Алайса мин инде бөтен картларны ашып салмаска тырышырмын, чөнки менә Хызыр ТВ аны татарчага тәрҗемә кылды. Шушы мультфильмны һәм ул Алла бирсен 1 гыйнвардан инде Хызыр ТВ каналларында менә яңа ел каникулларында чыгачак. Без әйтәгез, әз генә булса да мәгълүмат биреп калыйк. Тулы мәгълүматны аның тормыш юлын, нинди мәсәлән ул юллар, сынаулар аша үткәнен инде шушы мультфильм аша да белербез. Шуннан да Билал бин Рабах ул пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм Сәлемнең сахабасы булып тора. Билал бин Рабахның үзенең бер сыйфаты бар. Мәсәлән, кеше динне кабул иткәнче үк яхшы булырга мөмкин, яки начар булырга мөмкин, шулай бит. Менә Билал бин Рабахның бер үзенчәлеге булып тора. Ул әле дингә килгәнче үк инде халык алдында ничектер үзен яхшы яктан гына күрсәткән кешеләрдән булып тора. Ягъни аның бер кашанда начарлык кылганы, кешеләргә карата начар фикердә булганы, аларны начар уйлаганы да юк. Белгәнебезчә, Билал бин Рабах ул кул була, ягъни гади кебек гади кеше кебек иркендә, иректә яшәми, әмма шулай да ул зарланмый, әмма шулай да ул, мәсәлән, үзенең тормышына канагать була. Бүген көндә дә без беләбез, Татарстанда булсын, Россиядә булсын, дөнья күләм булсын, төрле дәрәҗәдә яшәүче кешеләр бар, кемдер алхамдулла бай яши, кемдер Аллаһның сынавы белән, кемдер фәкыйр яшәргә мөмкин, кемдер зарлана, кемдер шөкер итә дигәндәй. Әмма мәсәлән, безнең шушы Билал бин Рабах, ул үзенең мисалында, үзенең үрнәгендә халкыбызга шулай ук бер үрнәк булып тора. Ничек яшәргә кирәк, ничек уйларга кирәк, калганнарга карата мөгамәләт, чөнки без мусламаннар иң беренче чиракта үзебезнең кардәшләребез, күршеләребез, туганнарыбыз белән аралашуда мусламан буларак чагыла. Биш вакыт намаз укыган кеше генә мусламан дип әйтеп булмый, ә киресенчә теленнән дә, кулыннан да бер бөтен кешедә имин булган кеше чын мусламандыр. Әйе, гомере мәсәлән, ул шул кеше генә чын мусламан буладыр. Инде мәсәлән, шушы Билал бин Рабах, ул тормышында күп сынаулар күрә, аңа күп авырлыклар килә, әмма ул сабыр итә һәм ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә аңа шундый зур фазилет бирә, ул беренче азан әйтүче була. Күз алдына китерсәгез, бүгенге көндә җир шары ул түгәрәк дип алырмы? Ул түгәрәк. Һәм әгәр дә карасак, мәсәлән, масштаб рәвешендә безнең бер җирдә азан туктаганнан соң, икенче бер җирдә азан башлана. Һәм шулай итеп 24 сәгать дәвамында азан җир шары буенча беркайчан да туктамый. Бу Аллаһ тәгаләнең бер хикмәте, чөнки без беләбез, без төрле сәгать поясларында яшибез. Шулай бит инде төрле меридианнарда яшибез, һәм шуңа күрә бер үк намаз, шу ястү намазы, ул төрле җирдә төрле вакытта укыла. Һәм шуңа күрә биш вакыт намазга азан әйтелү бөтен дөнья буенча менә шулай Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бер кашында тукталмый икән. Ә күз алдына китерәк шушы азанның сүзләрен һәм шушы азанның традициясен гомумән Билал бин Рабах башлап җибәрә. Ул менә инде Мәдинәдә пәйгамбәребез аңа әйдәле Билал, халыкны азанга чакыр әле дип әйткәч, ул төшендә күргән була һәм инде менә Хабатуллага менеп шушы азан белән дәшеп җибәрә бөтенебезендә һәм спойлер булмасын, моның бер өлеше бар мультфильмда да, җәмәгать карагыз, бик күңелле итеп ясалган һәм чыннан да менә Алия әйтеп киткәнчә, моңарчы Сауд Гарабстанында андый студияда булмаган, ә инде без беләбез, безнең иң тәрбияли торган буын ул балалар. Без олыларны ничектер тәрбияләсәк тә, алар инде тәрбияләнгән, аларга гыйлем генә биреп була. Ә менә балаларны аларны әле тәрбияләп тә була. Ә балаларга тәрбиянең иң зур чыганагы булып бүген көндә фильмнар түгел, ә мультфильмнар тора. Моны без үзебезнең СССР заманыннан беләбез, нинди күп кенә мультфильмнар чыккан, имә тәрбияви мультфильмнар бик күп булган СССР заманында. Аллаһка шөкер, һәм менә без шуңа кайтабыз.
Бүген
дә яратып карыйбыз. Әйе, яңа ел алды җиттеме, без әле яратып үзебезнең СССР заманындагы фильмнарны да карыйбыз. Ә димәк, бу кешегә тәэсир итәрлек әйберләр, шул ук фильмнар булсын, мультфильмнар булсын. Минемчә, менә бу Хызур ТВ-ның да Билалны сайлап алулары, ул әле сайлап алу бит, чыннан да бу мөслим бар, бу мөслим бар, әйдәгез монысын алдык дип азан, беренче азан менә Билалдан башланган кебек, шушы Билал мөслимдә күп кенә башлангычларга сәбәпче булып торса иде дигән ниятдә калам.
Чыннан да мондый мультфильмнарыбыз артсын алга таба да. Без менә инде Билалның кем булуын, аның динебез тарихында тоткан урынында әйтеп үтте Ленар. Минем Алия шундыйрак бер сорау туды, чөнки динебездә кешенең йөзен күрсәтергә, гомумән фотосурәтләр дә кайбер мәзһәпләрдә тыелган дип беләбез бит инде. Бу мультфильмны эшләгәндә ничек йөзләр капландымы, гомумән аның эчке өлеше?
Гомумән Билал бин Рабах кана түгел, бөтен мультфильмнарны, бөтен фильмнарны алсаң да, без нәрсәгә игътибар итәбез. Безнең иң беренче чиратта пәйгамбәрбез Мөхәммәднең бер кашан да сүрәтен күрсәтергә ярамый. Шулай калган пәйгамбәрләргә дә без шулайрак карыйбыз, чөнки кешенең кара әле бу шундыйрак булган икән дигән фикер туырга мөмкин. Кара әле, мәсәлән, чөнки без аны абертерле актер аша бирәчәкбез, һәм кешенең шушы актер аша пәйгамбәребезнең сүрәте туачак. Бу, әлбәттә, инде ялгышлыкларга китергә мөмкин. Әмма сахабәләребез булсын, табигыйннар булсын, аларны әлбәттә сүрәтләргә ярый дигән фикер бар. Шуңа күрә әлеге мультфильмда, мәсәлән, пәйгамбәребез үзе сүрәтләнми, калган геройларыбыз, ягъни сахабәләр булсын, калган кешеләр булсын, алар барса сүрәтләнә, һәм монда бернинди зыян юк. Ник дигәндә, менә Алия сөйләп китер аның турында, ялгышмас сам 17 яки 11 эксперт 2 ел ярым дәвамында шушы бөтен фактларны өйрәнгәннәр.
11 эксперт 17 чыганак өйрәнгән.
Менә һәм алар Билал радиллаһу анһуның бөтен тарихтан алып, сирәдән алып, хадисләрдән алып, төс кыяфәтен, чәче ничек булган, кыяфәтен ничек булган, киеме нинди булган, бөтенсен өйрәнгәннәр һәм менә максималь рәвештә шуңа якын китерә тырышканнар дип беләм.
Шулай.
Бик зур рәхмәт. Без бүген Билан мультфильмы турында һәм гомумән хәзер нәшрияты эшчәнлеге турында сөйләшәбез. Студиябезнең телефоны 555-5513 яки 555-5514. Сез дә сорауларыгызны калдыра аласыз. Алга таба да әңгәмәбез дәвам итә. Әңгәмә студиябездә кунакта әлеге телеканалның мөхәррире Алия Масарова.
Гомумән, Алия, менә хозур нәшриятенә әле эшкә урнашкан вакытта гына сез Азан радиосының баш мөхәррире буларак урнашкан идегез. Анда белгәнебезчә бик яхшы гына эш башкардыгыз. Ә хәзер инде сез телевидениега күчтегез. Анда мөхәррир булып эшлисез. Кайсы авыррак иде, кайсы җайлырак иде һәм кайсы яклар белән аерыла гомумән, мәсәлән, телевидение һәм радио эшчәнлеге?
Хәзерге вакытта мин Хызур ТВ телеканалының татар тапшырулары мөхәррире. Мин әйтмәс идем, бик зур аерма тойдым дип. Әлбәттә, алар бар һәм әкрен-әкрен генә ничектер иренеп киләсең. Мин бик рәхмәтле иң беренче нәк менә мин радиога килеп эләккәнемә, чөнки Билал проекты да ул аны башкару бик кыен булыр иде, әгәр дә мин 3 ел диярлек радиода эшләп, шундый тәҗрибә тупланмаган булсам. Бик рәхмәтлемен анда бергә эшләгән кешеләргә, дикторларга, актерларга, анда тавышландыручы, дидер безнең кунакларыбызга, имә хәзрәтләргә. Аларга карап мин дә ирәндем. Шул ук, мәсәлән, Коръан тәфсирләрен яздырганда татарча русчага һәр бер кешедән отып аласың. Ничегәндә интонация ничек булырга тиеш, басымнар, кайда нинди хата китә ала. Гомумән, менә бу мультфильмнарны, фильмнарны тавышландырганда бик нык булыша. Бик рәхмәтлемен. Менә син беләсең, ничек ул яңгырарга тиеш. Һәр бер интонация, һәр бер шундый ноткасына кадәр инде. Бик нык булышты.
Тагын бер сорау туды. Минем күңелдә тавышландыру дигәннән актерлар, диктерларны әйтеп үттең. Мультфильмдә татарчага тәрҗемә ителгән Билал мультфильмында кемнәрнең тавышларын ишетә алабыз?
Билал төп герой, Билал ролендә ул безнең танылган Әбри Хабриев, Дания Робинданың үз исеме. Ләкин ул үз исемендә үземнеке дип, ничек атасагыз да ярый ди. Мин аңа Әбри абый дим. Шулай ук безнең Илдар абый Кыямов, Әбубәкер Әсиддик ролендә. Зөлфәт абый Зиннуров, Хәмзә радыяллаһу анһ һәм Билалның явыз хуҗасы Өмәйе Бинахәләф ролендә. Шулай ук Алмаз абый Сабиржанов ул бик күп рольләр тавышландырды.
Билалның актер, театр актеры.
Әйе, алар барысы да профессионаллар. Аллаһа шөкер, менә Алмаз абыйдан инде рольләр иде безнең. Билалның иң якын дусларыннан берсе Сәгыт радалаган, ул тарихта шулай бик билгеле шәхес, Җәннәт белән шатландырылган 10 сахабаның берсе һәм бик оста укшы була. Мультфильмда да барысы да болар күрсәтелә, чагылыш ала һәм шул хәлле кызыклы. Син менә ислам тарихын ничектер теориядә уку, ул бер, сен оныта аласың, ә мультфильмда сен карыйсың һәм аны инде истә калдырасың, онытып булмый. Менә Ленара бедерсә әйтте, балалар шулай ирәнә дә инде бөтен нәрсәне мультфильмнар аша. Шулай ук безнең Резида Пасаляхова, Тинчурин, театр артисты, хатын-кыз рольләрен тавышландырды һәм Билалның балачагын Аслан Миргаязов. Алмаз абый Миргаязовның улы тавышландырды.
Менә Сыбханулла диясе килә бу очракта. Тагын бер сорау. Чөнки без әйттек инде Хызур ТВ каналыннан чыгачак әлеге мультфильм дип, яңа ел елларында инде бу балалар махсус иле булган өчен шулай сыйлангандыр, туры китереп яңа проект белән керәсез димәк яңа елга. Бүгенге көндә балаларның кулларында телефон, әтиәне дә тоттырып куя да рәхәтләнеп үз эше белән эшли, ә балалар YouTube-тан Смешарики карыйлар, Маша и Медведь карыйлар, шундый рус телле популяр мультфильмнарны карыйлар, аларның алга таба YouTube-тан Билал мультфильмын карау мөмкинлеге була.
Без бу турыда уйлыйбыз, бу сорау бик күп яңгырый. Әлбәттә, баштан барбер эфирга бирәчәкбез. Һәм менә безнең лицензия эфирга бирү өчен генә рөхсәт бирә, эфирга бирерлек. YouTube-ка үзебез урнаштырсак, YouTube аны әлбәттә бетереп атачак. Шуңа күрә без бу турыда әле сөйләшәбез. Иншалла, шул ук җитештерүчеләр белән.
Шуннан да YouTube-ның үз законнары бар, үз кагыйдәләре бар. Әгәр дә без аны куйсак та, ул аны әгәр дә ике яктан да договорны күрмәсә, үзе генә дә юкка чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә әлбәттә YouTube, Раил кардәшем әйтмешли, бу мөмкиндә бик күп кешеләрнең зур вакытын алып тора, алар анда ярдәм
ияләргә.
Әйе, шуңа күрә дә инде чыннан да YouTube-та да татар телле, үзебезнең гореф-гадәтләребезгә нигезләнгән, үзебезнең динебез турында сөйли торган контент булса, бу чыннан да яхшы булыр иде. Әле алдагы көннәрдә минемчә Хызур ТВ ул аерым шундый балалар нидә ашып җибәрсә, YouTube каналда булса да, бу киресенчә, менә үзебезнең халкыбызны тәрбияләүдә бик зур бер юнәлеш булыр иде.
Минем дә менә тагын бер кат истисем килә. Мультфильмнарына түгел, гомумән медиа балаларны тәрбияләүдә зур роль уйный, чөнки шундый бер тикшеренү үткәрәләр. MIT, танылган MIT компаниясе, ул 14 яшькә тикле балаларны алар тикшерен үткәрәләр һәм 14 яшкә тикле балаларның 87% нәкъ менә медиа ярдәмендә тәрбияләнүен ачыклыйлар. Гаилә дә түгел, мәктәп тә түгел, ә менә шушы мультфильмнар, фильмнар, уеннар, роликлар, менә барысы да шулар аларга иң зур йогынты ясый торган өлкә. Без моны әлбәттә файдаланырга тиеш, һәм без үзебез дә телибез аны YouTube-ка урнаштырырга, Аллаһ Таала ризалыгы өчен ул үзебезне шул киләсе буынга файда өчен. Ләкин моның кыйн моментлары бар, шушы җитештерүчеләргә чыгу мәсьәләсе. Алар белән сөйләшү мәсьәләсе. Шуннан да
медиа проектлар бик күп төрле була ала. Менә без сөйләп утырабыз. Ул үзе бер проект дип әйтегенде, видео үзе бер проект, аудиолар үзе бер проект әйтегез әле. Без дә хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай ук музыкаль паузага туктыйк. Мөнәҗәт тап мөнәҗәтләрне куеп, иншаллаһ шулай ук үзебезнең дин турында өйрәнүне дәвам итик.
Аллаһ безгә иң зур кыйммәт Иман дигән, иман белгән кешеләргә Җәннәт дигән, һәм тагында бик зур кыйммәт Намаз дигән, намаз белгән Кәүсәргә су самас дигән Аллаһның барлыгына инан дигән Аллаһның берлегенә инан дигән Бу дөньяда изге эшләр эшләп калдыр Иманлыга дөнья хирәт бәхет дигән Икенче кыйммәт нәрсә күңел дигән Күңеле бозык кеше бәндәм түгел дигән Бозыкларга җир өстеннән асты артык Булмаса күңлен таза күмел дигән Өченче кыйммәт нәрсә гакыл дигән Гакылсызда иман ягы такыр дигән Аз эшкә дә ашуланып динене бозар Иманын ул көфрлек Сатар дигән Дүртенче кыйммәт нәрсә Шөкер дигән Нигъмәтенә шөкерсезлек Көфер дигән Яткан җирдән Ходай кичерер Димәк хурлык Иман шартын өйрәнмәсә Яман дигән Бишенче кыйммәт нәрсә Әдәп дигән, әдәп дигән, мәхәббәткә сәбәп дигән, көфрлек әдәпле дә тормагандай, әдәпсез дә иман тору гаҗәп дигән. Алтынчы кыйммәт нәрсә холык дигән, холыксызлык һәр чак китерер хурлык дигән. Холыксызга килер бик күп хәсрәт дигән аның юлы зур упкынга туры дигән җиденче кыйммәт нәрсә сабыр дигән сабыр кеше морадын табыр дигән һәр кайчанда сабырсызлык эше хурлык Сабырсызлык башка бәлә салыр дигән Кыйык укны аткан белән туры китмәс Явызларның иманлыга көче җитмәс Котырган эт айга карап өргән белән Ғаләмдә торған ойның нуры бетмәс. Иманлыны хурлау белән заты китмәс. Аның изге эшләренең изе бетмәс. Саф алтынны нәҗискә дә буяу белән нәҗис китәр. Ә алтынның заты китмәс. Саф алтынны нәҗискә дә буяу белән нәҗис китәр. Ә алтынның заты китмәс.
Тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Тагын бер кат телефоныгызны исегезгә төшереп үтәбез. 555-5513 яки 555-5514 Казан коды 843. Сорауларыгызны язма рәвештә кабул итәбез. Һәм инде без менә хәзерге вакытта тапшыруыбызга килеп ирешкән кайбер тәкъдимнәр һәм сораулар белән дә таныштырып үтик.
Шыннан да Казаннан Альфинур апа шундый сорау биргән, менә җомга намазын ял көнгә күчерергә дигән теләк белдерүе Чувашия мөфти Бакыргановның тәкъдиме иде дигән, җомга мөселман көне бит дип әйтелгән. Аңлавымча монда бераз гына аңлашылмаучылык килеп чыккан. Җомга көнен якшәмбе көнгә күчерү түгел, ә ял итеп ясау. Ягъни ял ул выходной дигән аңлата, ул воскресенье дигән сүзне аңлатмый. Шуңа күрә Россия, ягъни Федерация күләмендә җомга көнен дә калганына бөтен кеше өчен ял көне, ягъни выходной итеп ясау. Безнең 3 көн ял көне килеп чыга инде. Җомга көне, шимбе көне һәм якшәмбе. Монда бер ничек тә җомга көннән ничек тә теге якшәмбе көнгә күчерү турында сүз бармый. Ә киресенчә, мәсәлән, безнең хәбәрдә булган иде шуннан да, мәсәлән, безнең дусларыбыз православие диненке ул якшәмбе көн булса, яһудиләрнең шимбе көн булса, җомга көн мөселманнарның бәйрәм көне дип, шуңа күрә шушы 3 көнне дә ял көннәре итеп ясау турында тәкъдим иде бу. Аңлавымча, әгәр дә сорауны дөрес аңламаган булсаң, кабаттан шалтыратып әйтә аласыз. Шулай ук, мәсәлән, Алия сезгә сорау биргәннәр, Билал Мутсилман русчадан тәрҗемә иткәннәр, нигә гарәп теленнән тәрҗемә түгел бу беренчедән, һәм икенчедән, Хозур ТВ-ны кайдан карап була?
Ничек карап буладыр инде?
Нинди каналлардан карап була дигән, индирек Татарстан буенча һәм Россия буенча гомумән Алсу Казаннан сорау биргән.
Рәхмәт ясын сорауыгыз өчен. Алсу, Билал мультфильмының оригинал теле ул инглиз теле, ләкин без рус теленнән тәрҗемә иттек, чөнки әйтүемчә, лицензияне без монда безнең илебездәге вәкилләрдән алдык һәм Российская школа дубляжа тәрҗемә иткән нөсхәне алдык, ә ул дөньяда иң шәп, иң камил шундый дубляж студияләреннән санала. Шуңа күрә ул безгә дә эшне бермә-бер тизләтергә ярдәм итте. Шуңа күрә без шушы вариантны сайладык.
Һәм мин үзем истия алам, ялышмасам, һәрбер дубляж нинди генә телдә ясалса да, ул барыбер шушы мультфильмны ясаучыларга бара, аларда ул нөсха була, һәм ул нөсха әлбәттә тикшерелә һәм кабул ителә. Әгәр дә, мәсәлән, анда ялгышлыклар китсә, аны кире кайтарган булырлар иде. Бу очракта рус телендәге нөсха ул аларга барып, аларда инде кабул ителгән, һәм без курыкмыйча бернинди ялгышлыкларсыз аны тәрҗемә кыла алганбыз дип саныйбыз. Һәм инде Хозур ТВ-ның да менә әлеге турында сорау бар. Аны кайдан карап була? Гомумән, интернет челтәреме, ул телевидениеме?
Төп операторлар ул Таттелеком белән Домру операторлары. Шуларга тоташкан абоненттарда карау мөмкинлеге бар. Географиясе киң, әкрен генә тагын да шулай киңәергә тырышабыз. Аллаһның рәхмәте белән Татарстанда карарга була хызурны, Башкортстанда. Шулай ук Воронеж, Ульян өлкәләре, Чечня, Дагестан.
Гомумән, ялгышмасам, 9 регион дип беләм мин.
Пермь, шулай ук Кырымда.
Һәм инде быел белүебезчә безнең 2021 ел Татарстанда ул туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителгән иде. Безнең гамәви мәгълүмат чараларыбызда бик күп мәгънәле проектлары чыга башлады. Менә үзебез буенча әйтеп үтим, инде мин үземнеке үзәктә бармак һәрвакыт үзеңә кәкре була диләр. Ул Татарстан радиосында мин әтине өйрәтәм проекты чыгып килә. Һәрбер пәнҗешәмбе көнне һәм без аны кабатлап та бирәбез. Без аны татар теленең саф, матур сөйләмен ишеттерәбез. халыкка һәм ничек китап хаталардан котылу юлларын күрсәтәбез. Без аны радио сериал форматында шибез һәм яш актерлар белән яшьлек сәхнәсе дигән проектларыбыз эшләнде шушы еллар кысаларында. Ә сезнең Хызур ТВ ни белән мактаналар? Нинди проектларыгыз чыкты?
Беренчедән, әлбәттә, ел башында үз эшен башлаган татарча интернет мәдрәсәне атамыйча булмый, чөнки аны шулай ук теге Хызур ТВ ярдәме белән эшләнелде инде ул Диния Нәзәрәтенең проекты булып тәкъдим ителде. Миңа калса, Ленар Абыхаматов үземнең турында тагын да яхшырак сөйләй ала, чөнки ул анда укытучыларның, мөгаллимнәрнең берсе булды һәм шулай ук төзәтү эшләрендә, нидер анда, ну, мөхәррир эшләрендә башкарды. Без үзебез дә әлбәттә кушылдык. Сайтны чыгарганчы, нидер анда төзәтмәләр керттек, дәресләрен тикшереп, шулай тестларын төзеп. Бәлки Ленар бу үзе беренче сүз әйтте.
Бүген инде хәзер алайса сорауны Ленарга юллыйм мин. Татар мәдрәсәсендә ул бит инде телефон аша мәдрәсәдә укып була дигән сүз бүген. Зур мөмкинлек. Әлбәттә, бу турыда әле алдагы тапшыруларыбызда тагын да сөйләрбез. Ә бүген ничә шәкерт бар? Билгелеме?
Алла барысында билгеле. Мин
ләкин шунсы да бардыр. Кемдер теркәлә дә, мәсәлән, дәресләргә кермәскә дә мөмкин әйе бит. Менә шуның белән дә авырлык килеп чыга торгандыр реаль санны билгеләү буенча.
Ул сорау туды һәм безнең инде шушы курсларны үтә башлаучылар үзләре үк әйттеләр. Әйтегез әле безгә шушы курсны үткән өчен сертификат бирегез әле дип. Һәм шушы сайтта булсын, ул син әйтмешли, мәсәлән, кеше бит телефоннан YouTube-та утырырга ярата, шуңа күрә бу сайт кына түгел, аерым iOS һәм Android өчен приложение буларак та бара, ягъни 3 платформа, сайт и кушымталар, шуннан да карап була һәм кемнәр кем шушы курсларны ахырына кадәр бөтен тестларын алып тестларын үтеп бетә ала, әлбәттә аларга сайт шушы кушымта аларга сертификат бирә. Һәм шушы сертификатны алучылар әлегә ялышмасам 400-дән артып китте. Гомумән катнашучылар, гомумән караучылар алар 60,000-дән арттылар инде. Димәк, бу мөмкиндә мәдрәсәдә укучылар саны менә шуның кадәр күп. Әмма без беләбез, мәдрәсәне бер елда гына тәмам була булмый. Бу интернет мәдрәсә булгач, һәр кеше үзенә үзе килү режимына кашанара укырга, иртә беләме, кич беләме, мәсәлән, кемдер көндез укый, кич белән укый, кемдер иртә белән укый, ә кемдер гомумән иртә белән укымаска мөмкин, чөнки ул райлның тапшыруларын көтеп алырга мөмкин, шулай бит инде. Шуңа күрә
сценарийдә шундый кешеләр
күбрәк булсын. Аллаһ берсә шулай күп булсыннар. Шуңа күрә кеше үзенә билгеле һәм үзенә иркен рәвештә укый ала бөтен фәннәрне дә. Аллаһка шөкер, бөтен фәннәр татар телендә аңлатыла. Алар әле менә әлегенә әйтеп үткәнебезчә, видео контент буларак бара, чөнки кешене һәр вакытта да күрү ул югарырак кабул ителә, аудио караганда дип әйтик инде. Шуңа күрә дә болар һәрберсе дә без әйткән җөмләләр дә, әйткән мисаллар да видеода да, тест буларак да, текст буларак та чыгып баралар. Аллаһка шөкер, шуңа күрә һәр кеше өчен уңайлы әйберләр. Аларны татар мәдрәсәсе дигән сылтамы аша кереп карый аласыз, таба аласыз. Бу чыннан да Хызур ТВ-ның һәм Дини Нәзәрәтенең бер зур проекты булып тора шушы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы өчен. Ә менә инде калган шушы елдагы булган проектлар турында Алия, мин синнән сорарга мәҗбүрмен, чөнки үзем турыдан-туры Хызур ТВ-да эшләмим.
Хызур ТВ-да әлбәттә төрле тапшырулар чыкты. Ул татар теле генә түгел, гомумән татар тарихы, татар мәдәнияте белән бәйле. Балалар өчен мультфильмнар тәрҗемә ителде, шулай ук безнең әле мультсериалларыбыз бар, фильмнар, шулай ук тавышландырыла, Аллаһка шөкер.
Ләкин ялгышмасам, мин кушылам әле, бүлдерәм сине, гафу итерсең. Эшкә килеп кергәндә бер тапшыру күрдем, такой татарский русский дигән. Сорап алгач әйттеләр, менә шушы нәкъ менә шушы ел өчен ясалган передача дип, аның нигезе нәрсәдә?
Рәхмәт искә төшергән өчен. Такой татарский русский нәйе үзебез эшләдек. Шундый кызыклы, бер яктан ул фәнни, икенче яктан без аны шундый кызыклы мажаралырак тапшыру итеп эшләргә тырыштык. Ул анимацион, шулай ук анимация белән бәйле тапшыру рубрика кыска, ләкин аңлаешлы һәм кызыклы форматта. Ул рус телендә бара, ләкин татар теленең байлыгы турында һәм безнең илдә яшәүчеләр өчен дә, гомумән дөнья күләм яшәгән кешеләргә бер нинди шундый ничек әйтим инде,
белем бирү
күрсәтү татар теленең никадәр аларның тормышында да нинди зур роль уйнауын. Мәсәлән, ашулык без анда айда дип әйтәбез икән, урысча инде күп кеше хәтта уйланмый да аның татар сүзе булуын. Мин дә әйтеп тә тормам, карандаш, анда колбаса кебек сүзләр турында асылда аларның этимологиясе татар теленә барып тоташа. Миңа үземә бик кызыклы ул тема.
Ягъни бу
шуңада аталайын такой татарский русский дип, чөнки татар телләре, ай рус телендә булган татар сүзләре. Әйе.
Чыннан да аның үзендә җавап.
Юк, мин инде исемендән аңлап алдым инде. Чыннан да бит без менә филолог буларак, җәмәгать журналистлар буларак беләбез. Безгә әйтәләр, менә татар теле ул бары тик алымалардан гына тора дип, киресенчә, менә үзебезнең күршеләр ул инде шундый бер атмосфера кая барасың, без бергә яшибез икән, күршеләр булып торабыз икән, шуннан да безнең тел аларга, аларның телләре безгә үтеп кермичә булдырамый, һәм шуннан да минемчә рус телендә дә безнең төрки телле, мин татар теле дип кенә әйтмим, менә төрки сүзләр бик күп тел минемчә.
Шулай, шыннан да. Нинди генә телләрдән, кайсы гына телләрдән юк әле бездә сүзләр. Һәм тагын менә тыңлаучыларыбыздан килеп ирешкән кайбер сорауларны яңгыратып үтик. Тапшыру барышында Билан мультфильмын ТНВ һәм Шаян ТВ телеканалларыннан карап буламы? Хызыр каналы бөтен Татарстанда да күрсәтми дип сорыйлар.
Әйе, менә 13 декабрьдә булып узган пресс-конференциядә шушы сорау бирелде. Безнең җитәкчелектә мондый ихтияҗ булуыннан хәбәрдар. Аллах теләсә, без бу өлкәдә шулай ук сөйләшәчәкбез, диделәр инде. Әлеге сорауны хәл итәчәкбез. Әлбәттә, без шат булыр идек, әгәр дә шундый мөмкинлек булса.
Чыннан да зур кызыксыну әлеге Билал мультфильменә. Һәм инде менә Ленар безнең яңгыратып үткән хәбәргә сорау килеп ирешкән тыңлаучыларыбыз бүген актив. Рәхмәт яусын аларга. Студиябезнең телефоннарын тагын бер кат исләренә төшереп үтик. 555-55-13 яки 555-55-14 Казан коды 843. Монда безнең күбрәк фикерне сорыйлардыр. Миңа калса, журналистлар буларак, нәҗимга көнне ял итсәләр, бу финанс ягыннан проблема булмасмы ди? Без бит Россия мәхәтендә яшибез дип сорау бирә Казаннан Флорапа.
Флорапа,
син ничек уйлыйсың, Ленар? Бу әлбәттә синең шәхси фикерең инде.
Шәхси фикерем булса да, ялгышмасам, бу мөселманнар тарафыннан җомга көнне ял итү мәсьәләсе күтәрелгәнчегә кадәр инде безнең гомумән Россия күләмендә, ул ялгышмасам премьер-министр мәсәлән Дмитрий Медведев тарафыннан да ялгышмасам 4 көнгә калдыру турында сүз булды. Шуннан да, ягъни без эш көннәре итеп дүшәмбе, сишәмбе, чәшәмбе һәм пәнҗешәмбе генә шундый 4 көнлек эш көне тәкъдим ителде. Бу проект ахырга кадәр нәрсә булып беткәндергән белмим, һәм бәлки хәтта ки шушы проектны истә тотып, инде җомга көне булай да ял көненә әйләнгәнгә күрә, Әлбир Кырганов аны әйдәгез әле аны официально җомга мөселманнар буларак та теге күтәреп алыйк әле, шуннан да бу бит дөрес дип әйтәсе килгәндер. Әлбәттә, бу финанс ягыннан уйланылды, шуңа күрә дә бәлки бу проект, мәсәлән, дәүләт тарафыннан инде ул министерствога җиткәннән соң ничә дер законопроект анда бит 3 тапкыр кабул ителә, 3 тапкыр укыла, һәр бер проект име ул безнең президентка барып җиткәнче, кул куйганча каядыр тукталып калды ул бер өлештә.
Ләкин буны әйтергә кирәк, инде буш җирлектә генә туган проект.
Әйе, әлбәттә, бу минемчә менә шушы инде дәүләт үзе тәкъдим иткәннән соң, минемчә әйтәгез әле, шуннан да әгәр дә дәүләт шулай безгә каршы бара икән, әйбәт икән, безгә тарафка бара икән, без дә шушы юлны күтәрик дип алган ана проект, минемчә.
Алга таба да бәлки әле тапшыруларыбызда шуннан да нигезлерәк итеп, һәм инде экспертларның комментарийлары белән бу турыда алга таба да эшләргә.
Әлбәттә, финанс белгечләрен дә чакырып, бу турында сөйләшеп була иншаллах.
Бүген без Хузур ТВ каналы һәм инде аның эшчәнлеге турында да сөйләшәбез. Менә Алия Масарова бездә кунакта. Киләсе ел, әлбәттә, безнең дәүләт күләмендә тагын бер зур мөһим дата буларак билгеләп үтелә. Ул Идел буе төбәгендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел, һәм бу хәтта Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы нигезендә махсус комиссиядә төзелде дип беләм. Һәм зур әзерлек эшләре алып барыла республикабездә дәүләт күләмендә шушы чараны билгеләп үтү максатыннан. Бу Идел буе бары тик менә безнең Казан республика өчен генә дип аңларга кирәк түгел, чөнки Россияда ислам динен таралып китүе нәкъ менә Идел буе Болгарстаны белән бәйле. Шуңа бәйле рәвештә сорау, әлбәттә, сез бу чараны төп яктыртучылар булачак дип аңларга кирәктер инде. Һәм нинди әзерлек эшләре бара бүгенге көндә? Сездә бәлки яңа тапшырулар, яңа проектлар чыгару өстендә актив эшлисездер.
Иң беренче чаратта, әлбәттә, әйтергә кирәктер, ул да булса Ибн Фадлан фильмы турында. Аны Хызур ТВ да шушы эштә катнаша. Аның төп, әлбәттә, төп ничек заказ ул дәүләт заказы булып бара. Россия ислам дөньясы стратегик төркеме һәм безнең шулай ук диния нәзарәте тарафыннан җитәкләнгән проект. Бүгенге көндә фильмны төшерүләр бара. Марса ишеткәндер инде ул яңалыклар турында һәм киләсе елга аны әзерләп җиткерергә тырышачаклар, Аллаһ теләсә. Безнең каналда да кара булыр дип өметләнәбез. Һәм шулай ук зур чаралар да күрсәтеләчәк ул фильм.
Бу махсус хызур нәшрияты да инде әлбәттә телеканалы да тарафыннан төшерелгән үзегезнең продукт булачак инде.
Әйтеп булмый хызурныкы гына дип, анда безнең зур шундый команда туплана. Ул Айназа Бимөхәммәтҗанов, аның режиссерларының берсе, аның шулай ук үзенең кешеләре бар, хезмәткәрләре командасы. Безнең җитәкчелек, анда продюсерлар рәтендә бу шундый берничә уртак, берничә оешманың уртак бер зур проекты була инде.
Алия шуннан да алдан ук әйтеп киткән, менә шул ук Билал бин Рабахны ясаганда да, мультфильмны ясаганда да гади генә телевизион студиялар җитмәде, шуңа күрә аерым студия барлыкка китерелде дип. Шуннан да бу бит син Раил әйтмешли, федераль проект, дөнья менә Россиягә дин таралу шушындан башланган һәм шуңа күрә бу фильмны төшерү дә ул хозур нәшрият йортының гына үз эше генә була алмый, чөнки менә тарихчылар да катнаша. Без фактларны белергә тиеш, тикшерергә тиеш. Монда фильмны төшерү өлкәсендә тәҗрибәле булган кешеләр дә, тәҗрибәсе булган кешеләр дә катнаша, чөнки, мәсәлән, телевизион проектларны төшерү ул бер эш, ә инде аерым фильм төшерү ул гомумән башка стихия дип әйтә инде, башка бер атмосфера. Шуңа күрә монда зур команда эше барадыр. Ә моннан тыш, шулай ук, мәсәлән, дин кабул итү, тарих буенча икеләсе елга ниндидер там проектлар бар. Буламы алар?
Иншалла, е, телевизион проектлар шулай ук ниятләнә. Ләкин без әлегә боларны ачып салмыйбыз дип сөйләштек. Сер булып калсын. Бу инде телевизиягә килгәндә, әлбәттә, булачак, Аллаһ теләсә, роликлар төшерергә ният бар. Аерым тапшырулар эшләргә. Шулай ук инде безнең әле менә Коръән бастыру турында да бәлки әйтеп китәр Лена Рабы, ул Казан басма шрифты белән.
Әйе, без шуннан да инде тапшыруыбызның беренче өлешендә кул язмадан Коръән бастыру турында сөйләшеп үткән идек, әмма шулай ук Татар информ мәгълүмат агентлыгында пресс-конференция үткән иде. Безнең, Аллаһка шөкер, 1803 елда бастырылган Коръәннең шрифты электрон вариантка күчерелде һәм безнең Татарстанга, безнең мөфтиятебезгә ул шрифт күчерелде, бирелде һәм менә шушы киләсе елга, шушы зур бәйрәм нисбәтеннән, әлбәттә, бу шрифт белән яңадан әле без Коръән бастыру өлкәсенә дә кайтырбыз дигән ниятебез бик зур, бик күп һәм без, Алла бирса, моңа ирешергә бик телибез, чөнки бу безнең тарихыбыз. Без әлегә көндә, бүген көндә Татарстанда гына түгел, дөнья күләм беренче шрифт белән беренче Коръән бастыручылар булып барабыз гомумән, һәм исегездә булса, президентыбыз Рөстәм Миңнеханов та Казан шәһәрен беренче басма Коръән әзерләгән шәһәр исемлеге итеп исеме бирергә дип дигән чыгыш тәкъдим белән чыккан иде. Шуңа күрә Алла бирса, Аллаһ насип булсын, безгә эшләргә насип булсын.
Бу шуннан да безнең өчен зур горурлык, һәм менә сорау-җавап сәхифәсеннән тагын бер шундый тәкъдим. Әлбәттә, моңа инде җавап та биреп булмый торгандыр. Ни өчен «Чёрная пятница» дип сөйлиләр? Шуннан да шундый акциялар бара бит инде кибетләрдә, еш сөйлибез, без дөньяви тормышта яшибез. Шимбә, ни өчен «Чёрная шимбә» яки якшәмбе түгел? Менә товарларны арзаннан саталар янәсе дип сорый безнең Түбән Камадан Зәки абый. Шуннан да уйланырлык факт, бәлки алдагы тапшыруларыбызга безгә яктырту өчен һәм комментарий биреп китү өчен бу бер мөмкинлек булыр.
Үземнән бер генә әйбер әйтә алам. «Чёрная пятница» ул тәкә Татарстанда барлыкка килгән әйбер түгел, ул дәүләт өлкәсендә барлыкка килгән әйбер. Ә без беләбез, мәсәлән, мөселманнар өчен шимбә көн, җомга көн, ул көннәр бернинди дә аерма юк, җомгадан кала, без һәр көнне яратабыз, чөнки һәр көн ул безгә нинди дә булса бер изгелек эшләргә, яхшылык эшләргә матур көн генә. Ә инде Черная пятница дегенде бу бары тек бир маркетинговый ход кына булып тора дегендей, чөнки дәүләт тарафыннан алганда, мәсәлән, кайсы бер рус кешесенә җумганың мусламаннар өчен изге көн икән белмәскә дә мөмкин дип әйтегендә, мәсәлән, каядыр авылда нидә яшәгән кешеләр шуңа күрә алар өчен бу бернинди катлаулы бер тудырмый, ә инде әлбәттә без хәзер бу мөмкиндә күбрәк үзебезнең динебез күтәрелгәндә, әлбәттә мондый бергә игътибар итәргә тиеш, һәм Раил кардәшем әйтмешли, бу өлкәдә үз фикерен әйтә алырлык кешеләрне әле киләсе тапшыруга чакырып калырбыз.
Студиябездә көтеп калырбыз. Шуннан да безнең инде тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Алия, сиңа килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да без шулай бердәмлектә тату итеп, бер-беребезгә кунакка йөрешеп яшәргә язсын. Һәм инде бүгенге тапшыруыбызны бизәгәнең өчен иртәдән сиңа бик зур рәхмәт.
Үзегезгә рәхмәт булсын, кунакка килегез.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.